ები და ვაგრძელებთ საუბარს დღევანდელ გადაცემაში იმ ფაქტებზე, რომლების შესახებაც ბოლო ხანს ვრცელდება ინფორმაცია და ორიოდე დღის წინ კიდევ ორი ახალგაზრდის სავარაუდოდ ნარკოტიკული საშუალების დოზირებით გარდაცვალების შესახებ. ეს იყო განცხადება თეთრი ხმაურის მოძრაობისა, სადაც იყო მოწოდება და გაფრთხილება საზოგადოებისადმი, არამხოლოდ ნარკოტიკების მომხმარებლებისადმი. და დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი სტუმრები არიან დათა სუბელიანი, თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტი, და გურამ იმნაძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. ბატონებო, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა ეს დრო გამოვიყენოთ, ბევრი კი არ დარჩა, მაგრამ მაინც ეს დრო გამოვიყენოთ მაქსიმალურად სასარგებლო და ეფექტიანად იმისთვის, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია რაზეა და რა საფრთხეზე ელაპარაკი. თუ შეიძლება ბატონო დათო, თქვენ მოგმართავთ თავდაპირველად, რა ინფორმაცია აქვს თეთრი ხმაურის მოძრაობას, რადგან დღეს ერთ-ერთი საკითხი და პრობლემა, ბატონ ზურასთან საუბრის დროსაც ეს გამოიკვეთა, არის სრულფასოვანი ინფორმაციის არარსებობა და ვის ძეა პასუხისმგებლობა, რომ ასეთი იყოს?
ნამდვილად პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ გვიწევს ანეკდოტებით, ჭორებით და რაღაც სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციებზე დაყრდნობით ვესაუბროთ მომხმარებელს და ვესაუბროთ იმაზე, როგორ აირიდნენ რაღაც რისკები, მაგრამ დაზუსტებული ინფორმაცია არა გვაქვს. ნებისმიერი მსგავსი კრიზისის დროს ჯანდაცვის სამინისტრო უნდა ედგეს პირველ ადგილზე, როგორც ეს სხვა შემთხვევებში გვინახია და უშოთ ქუთაურში, როდესაც ნახეთ საბაგირო გზის ჩამოართას ერთი ადამიანის არ დაღუპულა, სერგენკო 15 წუთში იყო გუდაურში, აკეთებდა განცხადებას, მობილიზებული იყო მთელი სამედიცინო პერსონალი. დღეს აი ორი სამი კვირის განმავლობაში ჩვენ ხედავთ, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო სრულიად უკანა პლანზეა გადასული, ერთი განცხადებაც არ გაუკეთებია, არ აქვს ქიმიური ექსპერტიზის პასუხი. შენგან საქმეთა სამინისტრო დაადასტურა, რომ აკეთებს ექსპერტიზას, ამ ექსპერტიზას შედება 2 საათი. გავიდა ამდენი დღე, თითქმის მესამე კვირა მიდის, ყოველ ვიკენდზე ახალი ადამიანები იღუპებიან, არ აქვს დაზუსტებული პასუხი, თუმცა ჩვენ ვარაუდობთ იმ კლინიკიდან გამომდინარე, რაც გვაქვს, რომ ეს არის ოპიატური ზედოზირებით გარდაცვალება. რაც უფრო სამწუხაროა, ეს ოპიატი მოხვედრილია სტიმულანტებთან ერთად იმ მომხმარებელთან, რომელიც ოპიატებს არ არის მიჩული და არ აქვს ოპიატურ საშუალებებს. ეს არის ყველაზე დამწუხრუნებელი ნაწილი ამ ისტორიაში. ადამიანები სტიმულანტები, თუმცა ღამის კლუბში ან რაღაც სხვა გასართობ დაწესებულებებში არიან, შემდეგ დაღლები მედიან სახლში და უბრალოდ ეს ოპიატური ჩაძინების, ასე ვთქვათ, სუთქითი დათრგუნების შემდეგ განვითარებული ღებინების შედეგად გადაკეტილი სასუნთქი გზების დროს იღუპებიან, ისე როგორც კი ხვდებიან ამას. ძალიან დამთხრნელი, ძალიან ძამძიმე სიტუაცია, სადაც ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება აღმოჩნდეს, და იმიტომაც გავაკეთეთ ესეთი განცხადება, რომ სრულიად თავი შეიკავონ ამ არანორმალურ სიტუაციაში რაიმე ნარკოტიკის მიღებისგან.
დათა სუბელიანი, თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტი და გურამ იმნაძეს მიმართ, ავის გახლავთ EMC-ს იურისტი. არც ისე დიდი ხნის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიმართეს პრემიერ-მინისტრს, ეს არ იყო პირველი და არც ბოლო განცხადება იქნება. ჩვენ თუ შეიძლება მსმენელს ვუთხრათ, რა სტადიაშია ცვლილებები კანონმდებლობაში, რომელიც უნდა მომსახურებოდა ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას, და კიდევ ერთხელ ჩვენ მოწმე გავხდით იმის, რომ დისკუსია ვერ ცდება მაინც იმ, ასე ვთქვათ, კალაპოტს, აი ეს დისკუსია კვლავაც მიმდინარეობს იმაზე, რას ეს მოიტანს, ვთქვათ, როგორ ვთქვა, სურათის გაუმჯობესებას, თუ პირიქით იმათი არგუმენტებია უფრო წონიანი და გასათვალისწინებელი, ვინც თვლის, რომ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია იმ სახით, რა სახითაც არის მოთხოვნილი და შესაძლებელია კიდევ სხვა რაღაც დაემატოს, რომ ეს გამოიწვევს პირიქით გალაღებას ვიღაცის და არ ვიცი ამ პრობლემის კიდევ უფრო გამწვავებას. აქვე ვიტყვება, ნუგურამ სანამ იმპასუხებდეთ გასულ კვირაში, ჩვენ მოვისმინეთ ამ სტუდიაშიც გამოქვეყნდა გასულ კვირაში ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამოკვლევა, ნარკოდანაშაულის სტატისტიკის ანალიზი იყო ეს, და ჩვენ ვნახეთ სურათი ასეთი, რომ კვლავაც მართალია შემცირებულია, მაგრამ კვლავაც ათასობით ნარკომოხმარებელი მოწმდება, ასევე ჯარიმდება, მიეცემა პასუხისგებაში, თუმცა სტატისტიკა ნარკოტიკების გასაღების დანაშაულის არის სრულად გამოოგნებელი. ერთ წელს თუ იყო შარშანწინდელი 10 ასეთი საქმე, მეორე წელს 40-იც არა, 2017 წლის მდგომარეობით. გისმენთ ახლა?
დილამშვიდობის. პირველ რიგში შეკითხვაზე და რეფორმასთან დაკავშირებით კი პასუხებთ, რომ არაფერ ეტაპზე აღარ არის ეს რეფორმა და კანონპროექტი. საერთოდ არც კი განიხილა პარლამენტმა, შეიძლება ითქვას, რომ არც კი განიხილა ეს კანონპროექტი. ერთადერთი მოსმენა გამართა ჯანდაცვის კომიტეტში, ისიც იმიტომ, რომ თვითონ კომიტეტის თავმჯდომარე იყო ამ კანონპროექტის ინიციატორი. უკვე დღესაც ერთ-ერთი ვადა დღესაც არის იურიდიულ კომიტეტისთვის, რომ განიხილოს ეს კანონპროექტი, მაგრამ ჩვენ ანოცირდეთ შევმოწმეთ, არაფერი არ არის შეტანილი. ეს კიდევ ერთხელ მოწმობს, რომ უბრალოდ ჩვენი ხელისუფლება პოლიტიკოსები ვერ ხვდებიან რეფორმის საჭიროებას და ესეთი სამწუხარო ტრაგიკული შემთხვევებიც კი არ არის საკმარისი სწორი დასკვნების გამოსატანად, იმიტომ რომ თუნდაც როდესაც წინა შემთხვევებში ნახეთ ჩვენ ზედოზირებით დაღუპული ადამიანები ამ საკითხებზე, როგორც ზათუნ თქვა, ჯანდაცვის სამინისტრო დუმს და კომენტარებს ვისმენთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან და ჩვენ მოვისმენთ მინისტრის მოადგილესგან, რომ ისინი ყველაფერს აკეთებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ზოგადად სამართალდამცავი სისტემა, ვერასდროს ვერ გააკეთებს ყველაფერს ამ პრობლემასთან ბრძოლისთვის, ვერასოდეს, და აქ ბევრად კომპლექსური მიდგომა არის საჭირო და ის რეფორმა, რაზეც ჩვენ ვმუშაობდით, სწორედ ესეთ მიდგომებს ითვალისწინებდა, რომ გატარებულიყო ქვეყანაში სამართალდამცავი პოლიტიკიდან აქცენტები გადმოსულიყო ჯანდაცვაზე, პრევენციაზე და ლიბერალიზებაც, მათ შორის იმ სამართალდამცავი არასწორი პოლიტიკის გარდა იმისა, რომ საჭირო იყო იმისთვის, რომ უბრალოდ უსამართლობა დაგვესრულებინა. მათ შორის ლიბერალიზების ერთ-ერთი მიზანი ის იყო, რომ ჩვენ უფრო მეტად ეფექტური ბაზისი შეგვექმნა ამ პრევენციული და სამედიცინო ინსტრუმენტებისთვის. მაგალითად, როდესაც ადამიანს ვეუბნებით, რომ ის არის კრიმინალი და ნარკოტიკის გამო ის არ უნდა გამოჩნდეს საზოგადოებაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება დაისაჭოს, ხო, ეს ადამიანები არასდროს არ გამოჩნდებიან, არასდროს არ მიაწვდიან ინფორმაციას საზოგადოებას, სახელმწიფოს, შესაბამის სერვისებს, იგივე კლინიკებში დღეს არ არის საერთოდ ვაკუუმი არის ინფორმაციული, თუ რა ტიპის ნარკოტიკული საშუალებები არის ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე გავრცელებული, იმიტომ რომ არც სამართალდამცავები თანამშრომლებთან და არც რეგიტი მომხმარებლები აქტიურობენ ამ კუთხით, იმიტომ რომ ისინი მუდმივი შიშის და წნეხის ქვეშ არიან, რომ ამ თავიანთი ნარკოტიკის მოხმარების ქცევის გამო გახდებიან სახელმწიფო რეპრესიის ქვეშ.
იქნებ სმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენი სტუმრები არიან თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტი დავით სუბელიანი და EMC-ის იურისტი გურამ იმნაძე. იქნებ თქვენ გულისხმობ ამ ნაწილს საზოგადოებისა, ვინც აქტიურად არამხოლოდ მხარს უჭერთ მონაწილეობთ ამ პროცესში და ყველაფერს აკეთებთ ამისთვის, ვერ მოახერხეთ ფაქტია კანონმდებლების უმრავლესობის დარწმუნება ამაში?
არ ვარ დარწმუნებული, რომ ვერ მოახერხეთ.
იმიტომ აბა რა შეასახო,
ალბათ დამეთანხმება.
იქნება ასე უფრო კომფორტულია თქვა, ეხა ბატონი გურამი რა სწორადაც აღწერს.
ნახეთ, ჩვენ როდესაც ამ სამუშაო პროცესში ვიყავით და წელიწადზე მეტი პარლამენტის ოთახებში გავატარეთ, ჩვენ ფაქტობრივად დაცულიც ვყავდა ადამიანები, რომ ჩვენ ხარს გვიჭერდნენ და რომელიც პირად საუბრებში სამუშაო ოთახებში ამობდნენ, რომ კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნახოთ როგორ გადაწყვეტს პარტია. ეს არის ტრაგიკული მომენტი, რაღაც მომენტში ჩვენ ვსაუბრობდით, რომ ახალი ადამიანების სიცოცხლე სიკვდილზე საუბარი, განვითარებაზე და უკანსულოზე საუბარი და როგორმე რაღაცა ზეპარტიული დიდი ამოცანები გვერდზე გადაიდოს და ფოკუსი გაკეთდეს იმაზე, მასაც რა არის ხალხისთვის საჭირო. საქმე არის პოლიტიკურ ლიდერშიპის გადაუწყვეტობაში, ასევე რაღაცა სტრუქტურულ პრობლემებში ოცნების შიგნით, უამრავ კონფლიქტი, რომელსაც საუბრობს ხალხი, რამაც შეიწირა ეს და ბევრი სხვა რეფორმა. სინამდვილეში ჩვენ დაცული ყავდა ადამიანები და ოპოზიცია, რომელიც სულად გვიჭერდა მხარს, რაღაც მომენტში ვიცოდით, რომ დღესო გამართულიყო პლენარული სხდომა, 50%-ზე მეტი სავარაუდოდ დაუჭერდა მხარს, მათ რომ თავიანთი ნებით აერჩიათ პულტი, კი არა ღილაკი, ასე ვთქვით, პარლამენტის მაგიდას.
ანუ თქვენ ბრძანებთ, რომ უმრავლესობის დეპუტატების, თუ კარგით, სხვა ნებისმიერი კანონმდებლების ის ნაწილი, ვისგანაც ჩვენ ბოლო ხანს ისე მოვისმინეთ ამ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის საწინააღმდეგო არგუმენტები, სხვაგვარად ჯერა
კონკრეტული მაგალითები გვაქვს, მაგალითად ზარდიაშვილი, რომელიც ერთ-ერთი მოწინავე მომხრე იყო და გვეხმარებოდა და გვეუბნებოდა, რომ აი კანონმდებლობის ტექნიკურადაც გაგეხმარებით, რომ უფრო კარგი გახდეს, უფრო გამართული იყოს და ერთ-ერთი მომხრე იყო. ეს გამოდგა ადამიანი, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც დაანონსა, რომ იყო საშინელი გამსაღებლებზე ორიენტირებული კანონპროექტი. როდესაც იგი 3-4 თვე ჩვენ ერთად მუშაობდა და ამბობდა, რომ ეს არის კარგი რეფორმა. ეს ცხადი იყო ჩვენთვის, რომ მოხდა რაღაც სხვაზე.
მაგრამ რა ვუყოთ რეალობას, რომ ახლა ხომ არის კანონმდებლობა, რაც არის და გამსაღებლებზე არაორიენტირებული იდეაში. რატომ არის ეს რეალობა? იქნება ახსნათ.
ეს რეალობა იმიტომ არის, რომ ჩვენ მუდმივად გვჯერა იმის, რომ მომხმარებლების და მათ შორის გამსაღებლებისაც და მომხმარებლების დასჯითაც პრობლემას ეშველება, მაგრამ ასე ნამდვილად არ არის. ნარკოტიკის მოხმარებელი საზოგადოდ სათამაშო პოლიტიკით ჩვენ რასაც ვაღწევთ ერთადერთი არის ის რომ გვაქვს ხოლმე რაღაც დროებითი ეფექტი კონკრეტული ნარკოტიკის წინააღმდეგ და ამის საჩვენებლად თუ ამის მისახვედრად არ გვჭირდება სხვა ქვეყნებში წასვლა ძალიან კარგი მაგალითი გვაქვს საქართველოსივე რომ როდესაც მაგალითად 90-იან წლებში იგივე ჰეროინის ბუმი იყო და შემდეგ ნუ ახალი ხელისუფლების პირობებში ძალიან კაფეო და ესეთი ეფექტური ღონისძიებები გატარდა ამ ნივთიერებების წინააღმდეგ. ეგრევე შემოვიდა ახალი ნივთიერება სუბოტექსი, იგივე ბუპრენორფინი, ხო? მაშინ არ იყო ესე აკრძალული სუბოტექსი. შემდეგ სუბოტექსზე გატარდა იგივე ღონისძიება, ჩაანაცვლა ეს უკვე კუსტავრომა ნივთიერებებმა, იმიტომ რომ როდესაც ქვეყანაში ყავს წამალ დამოკიდებული ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ ნარკოტიკული შემშილი აქვს, ხო? იმ ადამიანებს ერთ წყაროს რომ გადაუკეტა, ყოველთვის მოიგონებენ რაღაც ახალს. ეს კუსტავრო ნარკოტიკების, რომლებიც ძალიან ძიმე ეფექტის კონი არის ჯანმრთელობისთვის და ზოგადად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით ძალიან სერიოზული გამოწვევა იყო. მათ ეს ნარკოტიკები გახდა ყველაზე პოპულარული, იმიტომ რომ არსებობდა შიმშილი ნარკოტიკებზე და ნარკოტიკის მოხმარებელს იმ დროისთვის არავითარი რესურსი შესაძლებლობა არ ქონდა იმისთვის, რომ ეს შიმშილი ან რეაბილიტაციის ან სხვა მექანიზმების
დაეძლო.
დღეს უკვე ბევრად ძიმე სურათი არის, კიდევ უფრო ძიმე სურათი არის გავრცელებული. აბსოლუტურად გაუგებარი უცნობი ნივთიერებები არის დღეს ქართულ ნარკოსცენაზე და სწორედ ეს ძიმე შედეგები ამისი ამით არის გამოწვეული ამ რეალობით, როდესაც მოსახლეობას ერთის მხრივ არ სთავაზობს სახელმწიფო ეფექტურ ალტერნატიულ მექანიზმებს, თუ როგორ უნდა დაიძლიოს წამალდამოკიდებულება, როგორ უნდა შევაჩეროთ ჩვენ ახალი ეპიდემიები მოზარდებში, რომ არ მოიმატოს ნარკოტიკის მოხმარებლების რაოდენობა ქვეყანაში. და მეორეს მხრივ, უკვე ვინც არიან დღეს პრობლემური ნარკოტიკის მოხმარებლები, ეს ადამიანები ერთის მხრივ არიან კანონის მიერი დევნის ქვეშ და მეორეს მხრივ მათ არ აქვს შესაძლებლობა, რომ თავიანთ პრობლემებზე იმუშაონ პროფესიონალ ალბთან და შესაბამისად მტკიცებულებით გამყარებული მეთოდებით.
თუ კი მხოლოდ როგორც თქვა, ერთი საკითხი არის თქვენ პარტიული დისციპლინა ახსენეთ. მხოლოდ ეს არ უნდა იყოს მიზეზი იმ დისციპლინასაც და იმ პარტიის დაკვეთასაც რაღაც განაპირობებს და რაღაც ხედვა. რა ეშველება თქვენი აზრით და რა სჭირდება ამ საკითხის ადეკვატურად აღქმას? ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ არის მიმართული კითკენო, პრობლემა არის, რომელიც იმისთვის რომ სათანადოდ გამოვლინდეს და შეისწავლოს და შესაბამისად მიეხედოს, საჭიროა აი ამის შეცვლა. ამაზე ლაპარაკობ თქვენ. რატომ არის ეს ძნელა დახსაქმელი? იქნებ უფრო კომფორტულია, რომ ასეთია რაღაც ნაწილისთვის საზოგადოების, ან იქნებ ცნები და პოლიტიკოსებს გონიათ ასე, რომ საზოგადოების რაღაც ნაწილისთვის კომფორტულია, რომ ნუ დავინახავთ, იყვნენ და რაც მოუვათ.
იცით რა არის, ორი ამბავი არის აქ. ერთი არის ჩვენ არ არსებობს.
მე არ მეხება არის უფრო კომფორტული პოზიცია.
არ ვფიქრობ. მე ვფიქრობ ეს დაღს ჩვენ არ აგვაქვს ის მოცემულობა, რომ რაღაც პრობლემა გვაქვს და 150 დეპუტატი ან რაღაცა პოლიტიკური კლასი უნდა დაშლეს და იფჭოს გადაჭრისებს და რაღაც რაციონალური არგუმენტებით მივიდეს გადაწყვეტილებამდე. აქ ხო სხვა ინტერესებიც არის, რომელსაც არ უნდა დავივიწყოთ. აქ არის ინტერესი ძალოვანი სტრუქტურების, რომელსაც მართლაც ძალიან დიდი კომფორტის წყარო არის, ძალაუფლების შენარჩუნების და განხორციელების საზოგადოებაზე. ნარკოპოლიტიკას უდიდესი ინსტრუმენტია, რომელსაც პოლიცია, ძალოვანები და ძალიან სახელმწიფო იყენებს და იყენებს საკუთარ მიზნებს. აი ეს არ ეთმობათ, ეს არის მთელი უბედურება. ნარკოპოლიტიკაზე, როდესაც ჩვენ მის რეფორმაზე საუბრობთ, არ ეტევა მხოლოდ ნარკოპოლიტიკის დომენში, თუმცა როგორ ვთქვა, ნარკოპოლიტიკის ის ძება, ის გაცემს შორს მიდის, ის არის დაუშვათ ძალოფლების შენარჩუნება, ადამიანებზე ეფექტური კონტროლის შენარჩუნება. ეს ფინიში შეიძლება ეს ნაკლებად ჩანს, მაგრამ რო გახვიდეთ გარეუბნებში, რეგიონებში, ადგილობრივი პოლიციელებსაც, ადგილობრივი პოლიციის უფროსებსაც, ნარკოპოლიტიკა ეს ერთ-ერთი უმარტივესი ინსტრუმენტი, რომ თავიანთი საქმე მარტივად აკეთონ, დანაშაულის გახსნა ქონდეთ მაღალი, ჩამოიაროს პატრულმა და უბრალოდ ბიჭები დაიშალონ და გოგები დაიშალონ, იმიტომ რომ იცი რომ უკვე ერთხელ მოაშარდინეს და ამოუგდეს ნარკოტიკი, მეორეჯერ თუ ამოუგდებენ, შევაც ციხეში. ეს არის არკა დინახავს რაღაცა რეგიონს, რაღაცა პოლიციის უფროსი, იმიტომ რომ აქვს ეს ბესბერკეტე. დახლა ამაზეც არის საუბარი და ამ ინტერესის გაუთვალისწინებლობა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დასმა გადაწყვეტილების მისაღებ მაგიდაზე, სასწაულ მიმშოთ ნარკოპოლიტიკაზე არის დიდი დანაშაული. ის ვერ იქნება სტეიკჰოლდერი, იმიტომ რომ მას აქვს პირდაპირ ინტერესი, რომ შეინარჩუნოს ეს ნარკოპოლიტიკა და მას აქვს უდიდესი ძალაუფლება თვითონ პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტში.
მოკლედ ამოტებ მე ამ საკითხს.
ორი წუთი გადაგვიჭირდა
განეთ ხელისუფლება და განსაკუთრებით რაც დათუნთქო სამართალდამცავი სისტემა მუდმივად ფრთხილობს არსებული სტატუს კოს შეცვლაზე, როცა დაიწყება საუბარი და დღეს შეიძლება ნარკო პოლიტიკა, ნარკოტიკული დანაშაული ისეთივე ინტენსივობის ინსტრუმენტი აღარ არის და უბრალოდ არ ჯერჯერობით არ იყენებენ. მაგრამ სულ რომ ამან ფასი დაკარგოს, რაც ჯერჯერობით არც დაუკარგოს ფასი ამ ინსტრუმენტს, ხომ? სულ რომ ფასი დაკარგოს ამ ინსტრუმენტმა, სტატუს კოს არსებობისთვის არის მათთვისაც მნიშვნელოვანი, რომ შემდეგ ამას არ გამოიწვიოს უკვე დომინოს ეფექტი სხვა საკითხებზე. ამიტომაც ეჭიდებიან მათ შორის ამ თემას, მითუმეტეს რომ ნარკოპოლიტიკა დღესაც ძალიან სერიოზული ინსტრუმენტი არის ხელისუფლებისთვის, მართლაც მოქალაქეების საკონტროლებლად, კრიმინოლოგიური ვითარების საკონტროლებლად. და მეორე საკითხი, რაც ამ დროს აუცილებლად არ უნდა გვაუწყდეს, ეს არის პოპულიზმი და ჩვენი ხელისუფლება, ხელისუფლები მთლიანად ჩართულები არიან პოპულიზმში. იმიტომ რომ ისინი ერთის მხრივ მათი კონკრეტული წარმომადგენლები მთლიანად პოზიციონირებენ ისე, რომ საზოგადოებრივი აზრი ფორმირდეს რაღაც ფორმით და შემდეგ უკვე აპელირებენ ამ არასწორად ფორმირებულ საზოგადოებრივ აზრზე, რომ აი მოსახლეობა ამისთვის ზად არ არის.
თავად აგენერირებენ და შემდეგ
ხო, აზრებს რაღაცას თავად აგენერირებენ, უწყობენ ხელს, რომ რაღაც საზოგადოებრივი განწყობა შეიქმნას და შემდეგ მათზე აპელირებით ძალიან კარგად იხსნიან პასუხისმგებლობას ცვლილებებზეც და უკვე არსებულ მდგომარეობაზეც. და ამის კარგი მაგალითია ის, რომ მაგალითად ძალიან დიდი ხანია ხელისუფლება, არამარტო პარლამენტის, აღმასრულებელი ხელისუფლების წამყვანი ორგანოები, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან ნარკოპოლიტიკაზე, მუდმივად მოლოდინში არიან, რომ საკონსტიტუციო სამართლომ გადადგას რაღაც ნაბიჯები და შემდეგ ესენი უკვე მიყვებიან ეს ნაბიჯ საკონსტიტუციო სამართლის გადაწყვეტილებას. თვითონ არავით არის, არც ერთ ნაბიჯით წინ თვითონ არ მიდიან.
და აუცილებლად მინდა კითხო, ნახევარი წუთი გაგრჩება, დივერსიას ახსენებთ მიზან მიმართულს იმ განცხადებაში. ვინ არის დივერსია?
შესაძლოა იყოს დივერსია. ჩვენ არ გვაქვს ილუზია, რომ ეს ბაზარი არის სრულიად, ასე ვთქვათ, კი არის შავი ბაზარი, მაგრამ სრულიად სახელმწიფო ძალაუფლების რაღაც ძლიერთა ამ ქვეყნის მონაწილეობის გარაშე მუშაობს. როგორც სხვადასხვა ქვეყანაში, ყველგან გვინახია, რომ ძალოებს გარკვეული დიდი კონტროლი აქვთ ბაზრის ფუნქციონირებაზე. არ გამოვრიცხავთ, რომ თემის დემონიზაციის პოლიტიკური აჯენდის სასარგებლო, მათთვის სასარგებლო წარმოთვისთვის ეს იყოს მართლაც დივერსია, შემოსული იყოს ნარკოტიკი, რომელიც ტიპიური არ არის ჩვენი მომხმარებლისთვის და რამაც გამოიწვია მათი ესეთი დაზარალება. არ გამოვრიცხავთ, ეს არის, არ აქვს მტკიცებულებები, მაგრამ
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დათსუბელიანი, თეთრიხმაურის მოძრაობის აქტივისტი და გურამ იმნაძე, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. დიდი